Kun sagale Amerikati, sagalen Amerika sagantan afan Oromo jalqabeera kuno. Argafun dawatota fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu. Qophii guyyaa har'aa roobii onkoloolessa 2 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 22 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessuun bafqaaduu morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti mootummaan Itoophiyaa hidhattoota naannoo Amaaraa keessa jiran irratti duula banuusaa ibsuu isaa dhaabbanni Amnesty International hidhaa namootan mootummaan Itoophiyaa raawwachaa jiru balaaleffachuu isaa magaalaa Alamaataa keessatti namootan hiriira mormiitiif ba'an 2 ajjeefamuu isaanii akkasumas qophii torbanii dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Tuju Behoraati.
Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa kan naannoo Amaaraa Mangashaa Fantaa'uuf daayirektarri quunnamtii uummataa raayyaa waraanaa koloneel Geetannat Adaane Kibxata Kaleessaa jechuun fulbaana 21 galgala waliin ta'uudhaan sabaa himaaf ibsa kennaniin finxaaleeyyii jechuun kan waamaniif naannoo sana keessatti qabsoo hidhannoorra kan jiru garee faannoof qaamota hidhattoota kana waliin hariiroo qabu jedhame irratti kan kana duraatti adda ta'e tarkaanfii cimaan fudhatamu jalqabuusaa beeksisan. Naannoo sana keessatti walitti bu'iinsi erga ka'e qabee raayyaan ittisa biyyaa magaalaalee to'achuudhaan duula giddugaleessa ta'e geggeessaa rakkoon jiru karaa nagaan akka hiikamu yaalii gochaa ture kan jedhan daayirektarri hariiroo uummataa kan raayyaa waraanaa koloneel Geetannat Adaane kun bu'aa waan hin argamsiisiniif gara tarkaanfii humnaatti seennee jedhan. Itti gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii naannoo Amaaraa Mangashaa Fantaa'u gama isaaniin hidhattoota faannoo irratti kan jalqabame tarkaanfiin waraanaa cimee itti fufa kan jedhan yoo ta'u hidhattoota kanaaf deeggarsa adda addaa taasisu namoota ittiin jedhan itti gaafatamtoota taasisuudhaan tarkaanfiin fudhatamu eegaleeraa jedhan. Tarkaanfii waraanaa cimee itti fufe jedhaniif namoota shakkaman to'annaa jala oolchuun yoom akka jalqabameef hanga ammaatti bayii argames ta'e lakkoofsa namoota qabamanii hagam akka ta'eef eenyummaan isaanii ibsa sanarratti hin tuqamne. VOA'n waajjira kominikeeshinii mootummaa federaalaaf naannoo irraa deebii argachuuf bilbila harkaa isaanii irratti bilbilus ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasa Tulluu akkasumas itti gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii naannoo Amaaraa Mangashaa Fantaa'u bilbila isaaniin kaasan. Naannoo Amaaraa bakkaawwan adda addaa irraa jiraattonni VOA'f ibsa kennaniin Baardaariif Gondariin dabalatee magaalaalee adda addaa keessatti namoonni hedduun to'annaa jala oolaa kan jiran ta'uu ibsaniiru. Nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akkan tuqamne kan gaafatan namoonni yaada kennan kun yuunivarsiitiiwwan dabalee hojjettoonni waaltaalee adda addaa keessaas to'annaa jala kanneen oolan keessa jiraachuu dubbataniiru. Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa gama isaan dhimma isaa faana bu'aa akka jiru ibseera. Ittaantuun komishinara olaanaa isa maguu Raakeeb Mallasaa akka jedhanitti komishinichi waa'ee walitti qabuun hidhamuu namootaa naannoo Amaaraatti raawwatamaa jiruuf yaadaaf odeeffannoo argachuudhaan qorachaa jira jedhan. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa hidhattoota faannoorraa yaada argachuuf yaalii gochaa kan jiru yoo ta'u akkuma argannetti dhiyeessinaa jechuudhaan Keenedii Abaata gabaaseera.
Naannoo Amaaraa keessatti namoonni jumlaadhaan hidhamaa jiraachuu isaanii kan ibse Amnesty International mootummaan namootan hidhaman kanarratti himannaa dhiyeessuudhaaf adeemsa seeraa akka hordofu gaafatee jira. Oduun kunis kunuuti.
Jaarmiyaan Mirga Namaa Amnesty International waraanni Itoophiyaa naannoo Amaaraa keessatti jumlaadhaan hidhaa geggeessaa jira jechuun himatee jira. Bahaaf kibba Afrikaatti daayirektarri naannoo Tigeeree Chaguutaa miseensota hawaasa barnootaa dabalatee magaalaalee gurguddoo guutuu naannoo Amaaraa keessa fulbaana 28 bara 2024 irraa eegalee namoonni dhibbaan lakkaa'aman to'annaa jala oolaniiru jechuudhaan himatan. Duulli waraanniif poolisiin Itoophiyaa naannoo Amaaraa keessaa jumlaan namoota hidhuuf adeemsifamaa jiru mootummaan olaantummaa seeraa guutummaatti tuffachuu isaaf ragaa dabalataati jechuudhaan chutaangaan ibsa kennaniin beeksisaniiru. Aangawoonni toora namoota qabatanii dhufuudhaan lammiilee nagaa dhibbaan lakkaa'aman guutuu naannichaa keessaa to'annaa jala innaa oolchan ajaja hidhaaf sakatta'iinsaa utuun dhiyeessin ta'uu namoonni jaan argan dubbataniiru. Akka seerri biyyaalessaa feerri biyyattii jedhutti kanneen hidhaman kun sa'aatii 48 keessatti mana murtii seeraatti dhiyaanne. Amnestiin aangawoonni Itoophiyaa nama jumlaan hidhuu atattamaan akka dhaabu yakkaawwan sadarkaa addunyaatti beekaman dalaguudhaan kanneen hidhaman irratti himannaa akka banuuf adeemsa sirrii ta'e akka hordofu yookaan osoo hin tursiisin namoota kana akka hiiku yaadachiiseera. Aangawoonni namoota jumlaan hidhuu akka meeshaa hacuuccaatti fayyadamu yeroon itti dhaaban ammaa jedha ibsi Amnestii kun. VOA'n tajaajilli gaanfaa Afrikaa dubbii himaa naannoo Amaaraaf dubbii himaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa biraa deebii argachuuf yaalii taasisee jira. Deebii hatattamaaf hunda isaanii argachuun hin danda'amne.
Magaalaa Allaamaaxaa keessatti walitti bu'iinsa guyyaa kaleessaa raawwateen namoota lama ajjeefamuu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Akka jiraattonni kun jedhanitti namoonni kun kan du'an magaalaa Allaamaaxaa keessatti sirna barnootaa naannoo Tigraa irratti hundaa'uudhaan barattoota galmeessuun jalqabameera waan jedhu mormuudhaaf dargaggoota daandii irratti bahan irratti dhukaasa banameeni. Akka jiraattonni kun jedhanitti dhukaasa kana kan raawwatan hidhattoota adda bilisummaa uummata Tigraay. Bulchiinsa magaalaa Allaamaaxaa isa mootummaa naannoo Amaaraatiin hundeeffamee fi kantiibaa kan ta'uu isaanii kan ibsan obbo Hayiluu Abarraa haleellaa sana kan raawwatan maqaa baqattootaatiin kan magaalicha seenan hidhattoota adda bilisummaa uummata Tigraay jechuudhaan himatanii jiru. Karaa biraatiin bulchiinsa yeroo magaalaa Allaamaaxaa isa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay hundeeffamee fi kantiibaa akka ta'an kan ibsan obbo Zinaabuu Dastaa lubbuun namootan kana darbee fi miidhama qaamaa qaqqabee fi gareewwan isaan warreen nageenya hin barbaannee fi ajandaa siyaasaa biraa qabachuudhaan meeshaa hidhatanii warreen hiriira ba'anitti makamanii akka ta'e ibsuu isaanii Masfinan Raagee Dassee irraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo andaara galaana Jibuutii keessatti godaantota 100 ta'anuu oli lubbuu isaanii baraaruudhaaf warreen galaana keessatti dhidhaman jechuudha hojjetamaa akka jiru dhaabbanni godaantota IOM ni beeksisee jira. Oduun kunis kunooti.
Gareen baraarsaa godaantota 100 ol ta'an kanneen namoonni seeraan alaa nama deddeebisan galaanatti akka utaalan dirqisiisan andaara galaana Jibuutii irra barbaadaa akka jiran jaarmayaan godaantota akka tokkummaa mootummoota roobii har'aa beeksisee jira. Lakkoofsi namoota galaana qaxxaamuruuf utuu yaalanii du'aniif galmaan keessaa kan bara 2024 isa hamaa kataasise yoo ta'u kibxata kaleessaa yoo xiqqaate reeffi namoota 45 argamu jaarmayaan godaantota beeksisee jira. Doonii lama Yaman irraa gara Jibuutiitti imaltoota walumaa gala 310 qabatanii deeman keessaa namoonni 154 biroon baraaramuu isaanii IOM ibsa baaseen beeksiseera. Godaantota achi buuteen dhabame barbaaduuf waardiyyaan andaara galaana Jibuutii hojii barbaachaa geggeessaa akka jiran ta'uu jaarmiichi ibsee jira. Waggaa waggaadhaan namoonni 1,000 lakkaa'aman jireenya wayyaawaa barbaaduuf gaanfa Afrikaa gadhiisanii karaa biyyoota galoo galaanaa kan IOM daandii gama bahaa jedhu imalan daandii addunyaa irratti uummata hedduun irra deemuuf godaantotaaf balaa qabu. Kanneen balaa kanarraa hafan IOM'f akka himanitti kanneen yabalatti oofan dugdee magaalaa andaara galaana Jibuutii Obok irratti galaana keessatti akka utaalan nu dirqisiisan jedhan. Kanneen lubbuun hafan daa'ima baatee 4 kan haati galaanaan liqimfamte keessa jiraachuu jaarmiichi ibseera. Godaantonni daandii gama bahaa jedhamu kanaan imalan biyya waraanaan bututte Yaman keessatti waan danqamaniif gara Jibuutiitti deebi'uuf yaalu.
Israa'el qabiyyee Hizboolaa kan magaalaa Beeruuti cina jiru irratti haleellaa raawwachuusee ibsitee jirti. Gaazaa keessattis haleellaa Israa'el raawwattiin namoonni 50 ol ta'an ajjeefamuu isaanii gabaasamee jira. Oduun kunis tuujubee.
Humnoonni Israa'el roobii har'aa naannoo kibba Beeruut keessatti haleellaa qilleensaa haaraa kan waraana Hizboolaa irratti qiyyaafate jedhe kan raawwatan yoo ta'u, gareen hidhattootaa kun magaalota Libaanan hedduu naannoo daangaatti argaman keessatti loltoota Israa'el waliin walitti bu'uu isaanii ibseera. Loltoonni Israa'el roobii har'aa haleellaa qilleensaaf lafoo kibba Gaazaa magaalaa Kahaan Yuunis keessatti raawwachuudhaan yoo xiqqaate namoota 51 ajjeesuuf 82 immoo madaa'u ministeerri fayyaa Gaazaa ibsee jira. Golli naga eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa wal dhibdee naannicha keessatti hammaataa dhufee ilaalchisee mari'achuuf roobii har'aa wal ga'uuf qophaa'ee jira. Kunis guyyaa tokko dura haleellaa misaayilaa Iraan Israa'el irratti raawwatte dabalata. Ministeerri dhimma alaa Israa'el Kaatz Haleellaa Misaa'elaa sana booda ibsa kennaniin muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Antoonioo Guutareesiin komachuudhaan Guutareesh Israa'el akka hin seenne dhorkamuu isaanii beeksisan. Haleellaa suukanneessaa Israa'el irratti raawwate bifa waliin gaafachiifneen balaaleffachuu kan hin dandeenye biyya addunyaa inni kamiyyuu dachi Israa'el irra ga'uu hin danda'u jechuudhaan kaas dubbataniiru. Guutareesh Kibxata kaleessaa ibsa kennaniin Haleellaa Misaa'elaa sana addattu ituu hin tuqin hookkarri akka dhaabatu gaafataniiru. Kan hammaataa adeeme walitti bu'iinsa giddu galeessa bahaanan balaaleffadha ka jedhan Guutareesh dhugumatti lola dhaabinsattu barbaachisaa jedhaniiru. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Looyid Oostin ibsa Kibxata kaleessaa galgala kennaniin haleellaa Iraan sana balaaleffachuudhaan haleellaa suukanneessaa ittiin jedhan. Pirezidaanti Joo Baayiden Kibxata kaleessaa Waayit Haawus irraa ibsa kennaniin ajaja kootiin waraanni Yuunaayitid Isteetsi Israa'el ofirraa akka ittistu ni deeggeraa jedhan. Balaa dhaqqabe qorataa jirraa hanga nuti beeknutti haleellaan sun dhaabateera balaa hagasii hin laqqabsiisnee jedhan. Dogoggorina Yuunaayitid Isteetsi guutummaa guutuutti Israa'eliin ni deeggerti jechuudhaan Pirezidaanti Joo Baayiden dubbataniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceenaa hanga onni biyyootan ba'aa Afrikaa sadii kan Keeniyaa, Ugaandaatiif Taanzaaniyaa akkaataa sochii yakka qindoominaan naannoo haroo Viiktooriyaa keessatti Keeniyaa keessatti marii jalqabanii jiru. Dhimma kana irratti gabaasa Mahammad Yasuu fi Naayiroobii irraa VOA'dhaaf erge akka taanutti isin dhiyeessina waliin haqaqasu. Hanga'oonni dhimma nageenyaatii fi walitti dhufeenya naannoo biyyootan ba'aa Afrikaa sadii waggaa lama keessatti yeroo 4ffaadhaaf akkaataa sochii yakka naannoo hora Viiktooriyaa irratti raawwatamu waloodhaan to'achuun danda'amu irratti mari'achuudhaaf wal gahanii jiru. Gochaawwan yakka biyyootan sadan irratti mari'atanu sochii karaa seeraan alaatiin qurxummii qabu. Mukaawwan bosona keessaa muruudhaaf kasala yookaan cileetti fayyadamudha. Karaa biraatiin yakkamtoonni qaawwa daangaa irra jiru fayyadamuudhaan qoricha sammuu namaa adoochuu fi namootan seeraan alaa daddabarsuun isaanii babal'achaa jira. Bara 2021 dhaabbanni poolisii addunyaa yookiin Interpol naannoo haroo Viiktooriyaatti namootan karaa seeraan alaa daangaa ce'anii daddabarsamaa turan 121 baraaruun isaa gabaasamee jira. Barreessaa olaanaan ministeera dhimma biyya keessaa kan mootummaa Keeniyaa Raymond Omoloo bakka walga'iin biyyootan sadanii itti taasifamaa jiru magaala Mombaasaa keessatti yommuu oduu gabaasotatti dubbatanii akka jedhanitti gareewwan walga'ii sanarratti hirmaachaa jiran qaawwaa eegumsa daangaa irra jiru cufuu fi walitti dhufeenya hawaasummaatii fi diinagdee uummata naannoo daangaa irra jiraatanii fooyyessuudhaaf akka ta'e dubbataniiru.
So we are looking at how to coordinate better, how to build capacities.
Akkamitti akka qindoomina fooyya'aa ta'e akkamitti dandeettii ijaaruu akka dandeenyu hawaasa naannoo haroo kanaa waliin hubannoo waloo akkamitti akka qabaannuu fi akkasumas qabeenya sana akkamitti akka gaariitti bulchuun danda'amu irratti eenyu akka fayyadamaa ta'e ilaalaa jirra. Yakka naannoo haroo kanaatti baramee fi beeknu xiqqeessuu dhabamsiisuuf yaaluudha. Muuxannoo Mombaasaa kana fudhachuun nu gargaara.
Haroowwan addunyaa irraa lammaffaa kan ta'e haroon Viiktooriyaa lafa kiiloomeetirii 60,000 irratti kan diriiredha. Jireenya uummata baha Afrikaa miiliyoonii 40 ta'anuufis kan gargaarudha. Komishinera gargaaraa dhimma godaansaa mootummaa Yuugaandaa kan ta'an Marseelloo Beweesigiyee walga'ii Mombaasaa keessatti adeemaa jiru irratti ibsa kennaniin nageenya haroo Viiktooriyaa mirkaneessuun biyya isaaniitii fi waan barbaachisaa ta'uusaa dubbatan.
Lake Victoria is Uganda's ocean, so we are looking forward to working together.
Haroon Viiktooriyaa galaana Yuugaandaati. Kanaafuu waliin hojjechuuf hawwii guddaadhaan eegganna. Keessumaa waa'ee muuxannoowwan gaarii qarqara galaanaarraa qabdan baruuf muuxannoo Mombaasaa kana fudhachuun nu gargaara.
Akaakuu qurxummii Naayil Parchi jedhamu barbaachaa fi sochiin qurxummii qabu naannoo hora Viiktooriyaatti taasifamuu fi oomishni kasalaa yookaan cilee akkasumas sochiin muka qodaawwan mana keessaa hojjechuu fi ijarsa manaatiif fayyadanu dabalaa deemaa jiraachuu isaa hanga'oonni galmeessaniiru. Sharon Dimanchee Keeniyaatti hangatuu dhaabbata godaantotaa IOM Keeniyaati waan jedhan qabu.
If the border communities are not informed, if they really don't know what are the red flags.
Hawaasni daangaa yoo odeeffannoon qabaanne yoo dhuguma alaabaa diimaan maal akka ta'e hin beekne ta'e maalirratti xiyyeeffachuu qabna. Sana booda yakka gurmaa'ee biyyoota hundaa kana kamiyyuu keessatti raawwatamu qolachuuf xiqqoo qormaata ta'a. Kanaaf isaan walitti hidhuun keenya barbaachisaadha. Qaamolee seera kabachiisan waliin hariiroo gaarii qabu.
Akka gabaasaa Muhammad Yesuu fi Naayiroobii irraa VOA'dhaaf erge kanatti walga'iin biyyoottan Afrikaa Bahaa, Keeniyaan, Ugaandaa fi Taanzaaniyaan magaala andaara garaanaa irra jiru Mombaasaa keessatti taasisaa jiran kuniin roobii har'aa raawwatee jira.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya itti aanu qophii torbanii Dirree Dimokiraasiiti. Filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi irratti teessoo itti aanaa pirezidaantii qabachuudhaaf kan paartii isaanii bakka bu'anii dorgomaa jiran paartii dimokiraatotaa irraa bulchaan kutaa Minnesota Timoolz, paartii dimokiraatotaa irraa kan isaanii paartii rippaabilikaanotaa irraa immoo senaateri J.D. Vance qibxata kaleessaa galgala kallattiidhaan magaala Niyuyoorki keessatti wal falmii taasisanii jiru. Waa'ee to'annoo qawwee, waa'ee mirga wal hormaataa, waa'ee walakkeessa bahaa irratti imaammata paartii isaanii dhiyeessaniiru. Mitikuu Fiqaaduu dhimma kanarratti Yuunivarsiitii Maayaamii irraa Dr. Ittaanaa Habtee deeggaraa paartii dimokiraatotaa, kutaa Poortilaand irraa immoo obbo Lalisaa Hiikaa deeggaraa paartii rippaabilikaanotaa haasofsiisee jira. Maal jedhanii waliin haqaqasnu.
Kaadhimamtoonni itti aantota pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Timoolzii fi J.D. Vance qibxata kaleessa galgala televiziyoona CBS kan Niyuyoorkitti argamutti fuulaa fuulatti walitti dhufuun filannoo ji'a sadaasaa dhufuuf falmii taasisaniiru. Falmii isaanii daqiiqaa 90 ture kana keessatti dhimmoota nageenyaa fi imaammata alaa, diinagdee, immigireeshinii fi kanneen biroo irratti falmii taasisaniiru. Kaadhimamaa itti aanaa pirezidaantii paartii warra Dimokiraatii fi bulchaan Minnesotaa Timoolz gaaffii Iraan Israa'el irratti haleellaa misaa'elii banuu ilaalchisuun isaaf ka'eef Iraan humna kan argatte bara bulchiinsa Doonaald Tiraamp jechuun dubbate.
We had a coalition of nations.
Trump sagantaa sana dhiibuun wantoonni bakka isaaniitti akka hin argamne taasise. Kanaaf amma Iraan meeshaa waraanaa niwukilariitti isa yeroo kaanii caalaa itti dhiyaattee jirti sababa hoggansa Tiraamp ejjennoo hin qabneen. Kaadhimamaa itti aanaa pirezidaantii paartii warra rippaabilikaanii kan ta'e senaatar J.D. Vance dhimma immigireeshinii irratti godaantonni seeraan alaa Ameerikaa akka seenan kan taasise bulchiinsa Kaamlaa Haarisii jechuun dubbate.
You've got housing that is totally unaffordable.
Gatii mana jireenyaa guutummaatti kaffaluu hin dandeenye irra geesseetta. Sababiin isaas hanqina manaa jiru irratti godaantota seeraan alaa miiliyoonotaan lakkaa'aman finnee lammiilee Ameerikaa waliin akka dorgoman taasisne. Uummanni ani yeroo baay'ee yaadda'uuf kan Springfield sababa Kaamlaa Haaris daangaa banteen kan jireenyi isaanii bade lammiilee Ameerikaati. Haala falmii kaadhimamtoota pirezidaantii paartii warra Dimokiraatii fi Rippaabilikaanii kaleessa galgalaa ilaalchisuun Dr. Ittaanaa Habtee Yuunivarsiitii Miyaamii irraa akkasumas obbo Lalisaa Hiikaa Poortilaand Oriigan irraa dubbisneerra. Falmii J.D. Vance fi Timoolz haala nageenyaa kan biyyoota baha gidduu galeessaa ilaalchisuun kaasan irratti Dr. Ittaanaa Habtee akkas jechuun deebisu.
Inni kan Dimokiraatii Timoolz kan inni jedhu warri Tiraamp wanta Ameerikaan barbaaddu addunyaa irratti bakka bu'uu hin danda'anii. Sirumaayyuu sodaachisa biyya keenyaaf waan ta'uu nutti fiduu jedha gama kan biraadhaan warra Ameerikaan ofirraa faccisuu barbaadu wajjin hiriyummaa uumuudhaan hojjetu. Fakkeenyaafi wanti nuyi har'a Israa'eliin gargaarree goonee jedha hooggansa Dimokiraatii jalatti kan ta'edha. Achiivmentiin akkasii yookaan immoo milkaa'inni akkasiidha warra Rippaabilikaanii biratti hin ta'u jedha. Egaa namichi inni Rippaabilikanii immoo kana yeroo ofirraa faccisu imaammanni keessan yeroo hundumaa waa'ee alaa irratti kufaadha jedheetu fakkeenya dadhabina isaanii waan tokko tokko kaaseetu falmee ture. Walumaa galatti gaafa ilaaltu achirratti namichi inni demokiraatii waliigala wantichaarratti hamma kana olaantummaa qabaachuu baatellee tuqaasa kanarratti wanta jajjabaa dubbateera jedheetanii yaada.
Obbo Lalisaan immoo gama isaaniin.
Paartii Rippaabilikaanii kun hedduu mana keenyaa irratti baay'ee jijjimoodha. Biyyoota addunyaarree keessumaa miidhagistiin kun akkasumas biyyooti gurguddatanii Ameerikaa mormon kun gaafa Rippaabilikaanii aangoo qaban hin sodaatu. Maaliif tarkaanfiin isaas illee tarkaanfii salphaarratti hin ta'u akka laafani. Fakkeenya yoo fudhanne immoo bara Tiraampii Raashiyaan faan homaawaa kan koone bara Obaamaa inveedii godhan Yukireeniin bara Tiraamp ta'anii ammas gaafa dimokiraatiin immoo deemanii fudhaman Yukireeniin inveedii godhanii ammallee immoo gara fuulduraatti yoo kan isaan filaman ta'e nageenyi hammanatti waan bu'uura hundatti hin fakkaatu. Warri dimokiraatii kun xiqqoosee yaada isaanii iddoo tokko hin taa'u sodaas of keessaa qabu asii. Uummata kanas disappointii gochuun barbaadanii garuu waanuma wal fakkaatu godhu. Kanaaf Rippaabilikaaniin dhimma nageenyaa biyyattii irratti baay'ee jajjaboodha jedhee namana. Warri kun garuu laafaadha.
Falmii kaleessa galgala kaadhimamtoonni itti aantota pirezidaantii taasisan keessatti dhimmi diinagdee isa ijoo biraatti ture. Obbo Lalisaan warri Rippaabilikaanii imaammata diinagdee sirrii hordofaa jiraachuu ibsu.
Dhimma diinagdee irratti akkuma kana Rippaabilikaaniin diinagdee irratti. Warra dimokiraatii garbaa jaalu keessumaati fakkeenyaaf ammoo waa'ee ooyilii irratti gatiin ooyilii yeroo Tiraamp yookaan yeroo Rippaabilikaanii baay'ee gadi bu'a maaliif jennaa kan ofii isaanii qotu. Warra dimokiraatiin kun inviroomentii jedhanii gatii guddaa namni kanfaluun gara elektiriikiitti akka suwiichii godhuufaa waan barbaadaniif beekaa godhu sun immoo saayidii effektiinsaa yookaan immoo effektiinsaanii kan biraan infileetii godha jechuudha. Gatiin gaazii gaafa guddatu wanti nuti duukaa deema fakkeenya baansi kaasaa ture irratti ammoo waan konistiraakshinii kana sama tokko beekaa. Gaafa gatiin ooyilii gadi bu'u meeshaan ittiin mana ijaaran kan akka mukaa mismaaraa kun hundumtu gatiin isaa baay'ee gadi bu'ee hir'ata. Yeroo gaaziin ol ka'u hundumtu ol duukaa deema. Ikoonoomii kara biraadhaan indaayireektii kan miidhu sanumaa jechuudha kan manaa dabalate. Kanaaf ikoonoomii irrattis waan hundumaa irratti namni insentiivii kan isaan godhan Rippaabilikaaniin insentiivii kan isaan uummataa godhanii taaksii kanarraa hir'isanii bizinesiin akka guddatu godhu. Warri kaan immoo bizinesiin. Taaksii guddaas akka kaffalan jedhanii waan amananiif akkasumas immoo deemanii waan puushii godhanii fi namooti baay'een investiin godhan jechuudha. Birri isaanii qabatanii mataa'u. Kanaaf kunillee garaagarummaa isaanii keessaa tokko isa guddaa tokko.
Dooktar Ittaanaan immoo garaagarummaa guddaan gidduu isaaniitti kan mul'ate dhimma diinagdee irratti jechuun dubbatu.
Wanti paartii kana lamaan kaayyoo isaanii adda fageessu dhimma diinagdee kana akka inni ta'edha sirriitti kan isaan agarsiisanii jechuudha. Inni demokiraatiidha. Hiyyeessaa fi warra middle class yookaan immoo gurmuu giddugaleessa uummataadhaa gargaaruu irratti hojjennaa mana akka isaan argatanii warri ijoollee qaban ijoollee isaanii guddifachuu irratti gargaarsa akka isaan argatanii hojiin akka inni babal'atu gargaarraa isin garuu warra sooressaatiif hojjettu jedhaanii inni Rippaabilikaanii kana hin waakkanne maaliif paartiin sun gara caaluu xiyyeeffannaansaa paartii. Warra sooressaa irratti xiyyeeffatu waan ta'eef haa ta'uutii garuu garagarummaan imaammata diinagdee isaanii akkuma gaaffii irraa argite kan warra demokiraatiidhaa imaammanni isaan qopheessan Ameerikaa deficitii gara tiriliyoona tuqaa tokkoof tuqaa lamaa gara irraa keessa galcha inni kan Rippaabilikaanii garuu deficitii gara tiriliyoona shaniif tuqaa lama. Waan akkasii keessa galcha garagarummaan jiru kanadha. Uummatis immoo kana sirriitti waan hubate natti fakkaata.
Dhimmi immigireeshinii fi daangaa ijoo dubbii halkan eedaa falmicha keessatti ka'eerudha. Obbo Lalisaan imaammata immigireeshinii J.D. Vance kaasee fi kan Rippaabilikaanii sirriidha jechuun ibsu.
Dhimma immigireeshinii kanarratti warri dimokiraatii kun open borderiidha. Open border jechuun bananiim abbaan fedhi dhufee haa namuu homaa dhimma ittiin qabaniin barbaadus. Maaliifii uummatni migiraantii seeraa ala dhufan biyya kana galan kun yeroo baay'ee isaanumaaf waan filaniifi kanaaf jedhan barbaadu. Warri Rippaabilikaanii garuu namni hundumtuu seeraanii akka biyya tokkooti jechuudha. Fakkeenyaaf amma immigireeshinii biyya keenyaa olaallee baay'ee taafiidha. Namni tokko seera akka biyya kanaatti dhaqeef hojii argate maal gochuu danda'u. Illeegaal immigireeshinii biyya keenyatti baay'inaan maaliif yookaan hidhuu yookaan ari yookaan maal godhu asiillee Rippaabilikaaniin namoota seeraan haa dhufani objektiin godhansaan.
Aye, ordotota keenya gabaasa kana bal'inaan toora miidiyaa hawaasaa keenyatti argachuu dandeessu hordofaasiniin jenna amma gara gabaasa addaatti darbina nu wajjiniin tura. Lola Sudan keessatti taasifamaa jirurraa kan yeroodhaa fi baraaramte magaalli Poorti Sudaaniin. Manneen sagadaa isee achi keessa jiranu namootan jireenya isaaniirraa buqqa'an hedduudhaa fi daawoo ta'anii jiru. Dhimma kanarratti gabaasa Henry Wilkins achitti argamee qopheesse Tujubee Oraatu harkaa qaba. Waliin haa caqasu.
Baatee Eblaa waggaa darbe innaa wal waraansi Sudaan jalqabame. Warri lola kana baqatan magaalaa Poort Sudaan gahuu jalqaban. Waldaan maaramii namoota haaraa dhufaniif balbalashee bantee. Bosaadaa Bushaaraa Gabra Giyoorgis luboota waldaa sanaa keessaa tokko.
Akka abbootii amantaatti gaheen keenya namoonni kaan mana jireenyaa nyaataa fi bishaan akka argatanii gargaaruudha. Gorsa xiinsammuutii fi wal'aansa qaamaas ni kennina. Asittis ta'ee Poort Sudaanii alatti bakka bulanii fi nageenya qabu barbaachuu fi yaalla.
Saddeeqiif intalli isaanii waldaa kana keessa kadaahatan keessaati. Kanneen biyyaa baqachuu hin dandeenye waldaa sanatti hafanii jedhu. Akka tokkummaan mootummootaa jedhetti amma sababa waraana Sudaan irraa kan ka'e namoonni 11,000 ta'an qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Poort Sudaaniif naannoo ishee keessatti namoonni 36,000 ta'an gamoo hawaasaa kan akka mana amantaa keessa jiraachuuf dirqaman. Aanaa Simoon Aziz Sadiq ji'a lama dura intala isaanii xiqqoo waliin waldaa kana dhufan. Imala isaanii asitti taasisan irratti miseensota humnoota RSF'n doorsifamaaf saamamuu isaaniif sababa kanaan intalli isaanii miidhaan irra ga'uu dubbatu. Yeroo as dhufnu RSF konkolaataa dhaabsisaa turan. Konkolaataa keenya keessaa nu baasanii waan nuti of harkaa qabnu fudhatan. Kanaafuu intalli koo erga dhukaasa qawwee sanaa argitee booda ammallee sodaa guddaa keessa jirti. Amma namoota hin beekne yoo argite sodaatitti dhagaa jedhan. Waldaan kun iddoo boqonnaaf simannaa gaarii akka ture dubbatan. Asitti nageenya arganne. Waldaan simattee waan nu barbaachisu nu gaafatte. Yeroo as dhufnu dadhabnee turre. Isaan garuu nu gargaaran jedhan. Gabra Giyoorgis akkuma Saddeeq Poort Sudaan keessatti nageenya argataniiru. Bataskaana magaalaa biraa kan isaan keessaa hojjetaa turan namoota eenyummaan isaaniin beekamneen erga haleelamee booda qe'ee isaaniirraa buqqa'an. Abbootii amantaa irratti itti yaadame akka irratti fuulleffatan dubbatu. Namoonni haleellaa raawwatan kun maqaa isaanii beeku. Nama tokko miila isaarra rasaasaan rukutanii gamoo sana saamanii turan. Waxabajjii bara 2023 yeroo Poort Sudaan ga'an miidhaan irra gahe baay'ee akka ta'e dubbatu. Garuu sun namoota muuxannoo wal fakkaataa qaban gargaaruuf nu kakaase jedhan.
Akka abbootii amantaatti lubbuu keenya yoo aarsaa goonellee namoota biroo tajaajiluun dirqamaa fi itti gaafatamummaa Waaqayyoo nuu kenneedha.
Waldaan kun hawaasa addunyaarraa gargaarsa xiqqoo akka argatullee dubbataniiru. Tokkummaan mootummootaa rakkoo gargaarsa namoomaa Sudaan mudateef hanqinni maallaqaa 500 harka 50 ta'uusaaf mootummaarraa gargaarsa namoomaa akka hin arganne daangeffamuun rakkoo buqqaatota Sudaan hammeessuusaa ilaalchisee komee dhiyeessee jira. Fulbaana 25 Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa dabalataa doolaara 1,424,000 biyyattiif akka ergitu beeksifteetti jedha. Gabaas Henry Wilkins Poort Sudaan Sudaan irraa erge.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf kanumaan raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin nu ergaa karaa miidiyaa hawaasaa keenya feesbuukii tiwiitariitiif inistoogiraamiin nu argachuu dandeessu gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu tigisti gamme piroodiyuusariin keenya Omarii Kaaseekoo gulaalaan viidiyoo Maatiiw Giraant ogeessonni tekniikaa istuudiyoo 48ffaa. Barsi keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Moroodaa waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffacha qophii keenyaaf boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtan maratti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula.